Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, mitropolit Porfirije je novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Osim mitropolita Porfirija, u najužem apostolskom žrebu bili su i episkop Bački Irinej i episkop Banjalučki Jefrem. Po izboru novog patrijarha oglasila su se zvona hrama Svetog Save i Saborne crkve u Beogradu. Prva reagovanja na izbor na početku današnje emisije. Kakva je uloga i značaj patrijarha u društvenom i političkom životu? Jedno je od pitanja za sagovornika emisije Aleksandra Rakovića, istoričara iz Instituta za noviju istoriju Srbije. Od ostalih tema izdvajamo. U poseti Beogradu je šef diplomatije Severne Makedonije Bujar Osmani. Sa državnim vrhom Srbije razgovarao je o bilateralnim odnosima dveju zemalja, međusobnoj podršci na evropskom putu kao i položaju nacionalnih manjina. Srbija troši 3 do 4 puta više energije po jedinici društvenog proizvoda nego naši susedi i gotovo 5 puta više u odnosu na neke druge zemlje Evropske unije, kaže ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Kakve promene nas očekuju u domenu energetike i zaštite životne sredine, o tome u drugom delu emisije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao je mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija za 46. poglavara Srpske pravoslavne crkve. Ispred hrama Svetog Save je moja koleginica Marina Bajić. Marina, znali se sada više detalja o samom procesu izbora?
Pa o tome se dosta spekulisalo. Nakon izbora mediji koji su ovde ceo dan od 9 ujutru nisu dobili nikakvo zvanično, dakle, saopštenje, osim što se na svom sajtu oglasila Srpska pravoslavna crkva, potvrdila da je Porfirije novi 46. patrijarh i izdala naravno pored i kratku biografiju. Ali za sada ono što možemo da kažemo jeste da su svi nekako saglasni da je 46. možemo slobodno kažemo relativno i mlađi patrijarh, dakle Porfir ima 60 godina, izabran neočekivano brzo, dakle brže nego što je to bio patrijarh Pavle ili patrijarh Irinej. Ovaj sabor, kao što znate, počeo je u podne, kao što je bilo najavljeno, a već negde u 3:30 iz ove crkve pored hrama je izašao iguman manastira Sisojevac Matej Aristanović, za koga smo znali da je taj koji će izvući jednu od 3 koverte iz Evanđelja. Procedura je takva da pre toga, dakle, prvo se utvrdi lista vladika koji imaju pravo da budu birani, a to je da upravljaju eparhijom minimum 5 godina. I taj uslov je u ovom slučaju ispunjavalo 30 episkopa, a pravo glasa imalo je 39 vladika, onoliko koliko sabor broji članova. Uslov za izbor je nadpolovična većina prisutnih vladika, a pošto ih je bilo 39, od njih samo dvojica nisu bili prisutni, I to su episkop novozelandsko-australijski Siloan, koji prosto zbog pandemije i situacije na granicama nije mogao da dođe, i episkop zapadnoevropski Luka, koji zbog bolesti nije danas bio u Beogradu, ali su oni svoje glasove poverili drugim vladikama. E sada, kada je se uspostavila ta lista i kada su počelo glasanje, kada je počelo glasanje, ono teče tajno, i to tako što arhijereji biraju između sebe sve dok ne izaberu ta čuvena tri kandidata. I kako se biraju kandidati? Ta tri kandidata moraju imati 50% plus jedan glas. Kada se izaberu, imena im se stavljaju u evanđelje iz koga se, dakle, izvlači koverat sa imenom, i kao što znamo i kao što smo rekli, u ovom slučaju to je bio iguman manastira Sisojevac Mate Ristanović. Izvučenu kovertu on predaje predsedavajućem, a dakle znamo da je sada to bio episkop Sremski Vasilije, i on čita ime novoizabranog vladike. I odmah po tome je se desilo ono što smo mi novinari videli, dakle, vladike izlaze iz hrama Svetog Save, nekako u sredini između njih i bio je Porfirije. Mi smo čuli glasine da će biti izabran, ali naravno sve je reč o neproverenim informacijama. I potom vladike mu ljube ruku i uzvikuju tri puta: dostojan, dostojan, dostojan. Naravno, novinarske ekipe su bile okolo, svi smo želeli da dobijemo izjavu, to nije bilo moguće, crkva je ispoštovala ono što je i najavila, dakle, niti smo mogli da prisustvujemo izboru, ali je posle toga prosleđeno saopštenje. U saopštenju, kao što sam rekla, se navodi da je Porfirije sada novo izabrani arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh crkvi. Srpski. I crkva je uz vest o proglašenju podsjetila i na najvažnije činjenice, kao što sam rekla, iz biografije, a to je da je Porfirije, rođen 1961. u Bečeju, osnovnu školu završio u Čurugu, gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, zamonašio se 1985. godine u manastiru Visoki Dečani. Interesantno je da je monaški čin primio od vladike koji je bio jedan od ove preostale dvojice, dakle, drugim kovertama, to je vladika Bački i Rinej, a potom je za mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog izabran 2014. godine. Međutim, ono po čemu je Porfirije najpoznatiji u Srba jeste svakako njegovo dejstovanje u manastiru Svetih Arhangela u Kovilju, gde je poznat i po terapijskoj zajednici Zemlja živih, u kojoj je proveo, dakle, više od jedne decenije, deceniju i po, i u kojoj je mnogim zavisnicima, uopšte mnogim mladim ljudima, a i, kako se kaže, kulturnim radnicima, pomogao na različite načine, i poznate su i brojne reportaže o tome. Mm-hmm.
Marina, reci nam još, kada će novi patrijarh biti ustoličen? Da li se to zna?
Kao što sam rekla, nije bilo nikakvih izjava za medije, osim saopštenja, dakle, da je Porfirije novoizabrani 46. patrijarh. Međutim, ono što se zna jeste da po Ustavu Srpske pravoslavne crkve samo poglavarsko mesto ne sme ostati prazno duže od 3 meseca. Ako se setimo da je patrijarh Irinej preminuo 20. novembra od posledica koronavirusa, to znači da bi do 20. februara, danas je 18., dakle, neki rok bi bio još 3 dana, da se novo izabrani poglavar ustoliči. Prema nekim nezvaničnim informacijama, ustoličenje bi trebalo da se dogodi sutra, i to kao što i kanon nalaže, ovde u Sabornoj crkvi u Beogradu. Međutim, kasnije takođe se novi poglavar ustoličuje u drevnom sedištu srpskih crkvenih poglavara, dakle, u Pećkoj patrijaršiji, ali onda kada sinod utvrdi datum. Dakle, u Beogradu najkasnije bi po kanonu to trebalo da bude do 20. februara.
Marina, hvala ti na ovom javljanju. Marina Bajić je bila na licu mesta ispred hrama Svetog Save, a mi ćemo za nekoliko trenutaka pozdraviti istoričara Aleksandra Rakovića. Sledi razgovor o izboru patrijarha. Thank you. Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za noviju istoriju Srbije, je moj sagovornik. Aleksandre, dobroveče.
Dobroveče.
Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije je novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve. Na osnovu vaših saznanja i vaše procene, koje osobine i kakve stavove ima novi patrijarh, a samim tim i kakav kurs crkvene politike možemo očekivati?
Patrijarh Porfirije će voditi pomirljivu politiku. On je čovek dijaloga, on je čovjek razgovora, pomirenja, on ima kapacitet da rešava i najteže probleme i s tim u vezi Srpska pravoslavna crkva je dobila prvo jerarha s kojim je u sigurnoj luci. Dakle, ovo je bio odličan izbor. Ne kažem da druga dva kandidata također ne bi bila odličan izbor, ali evo sada kada se sve završilo možemo da kažemo da je bio očekivan i izbor te trojice episkopa koji su ušli u apostolski žreb. Episkop Porfirije je imao 32 glasa, vladika Irine Bulović 31, a vladika Jefrem 27. Tako da to je bilo za očekivanje. Nismo naravno htjeli da licitiramo u javnosti, ali evo pokazalo se dakle, da je ovoga puta onaj koji je dobio najveći broj glasova i apostolskim žrebom izabran. Dakle, sada eto, imamo novog patrijarha i možemo da uskliknemo aksios,
da, da.
Nedostojan.
Da, znači podudarili su se ovoga puta dva dela glasanja, sam izbor i apostolski žreb.
Pa evo, to je prvi put od ova tri, kada je tako biran patrijarh, da onaj koji ima najveći broj glasova i izvučen iz Svetog Evanđelja i sada je srpski patrijarh.
Patrijarh Porfirije je rođen 1961. godine, ima 60 godina, on je dosta mlad. Da li smo to imali kada evo se malo osvrnemo unazad nekoliko patrijarha kojih se sad sećamo?
Pa, među ovima kojih se sećamo ne, ali evo, dakle, dugo se već raspravljalo u javnosti, pa čak i u episkopatu, da li je Srpskoj pravoslavnoj crkvi potreban mlađi patrijarh. Sad to mlađi, to naravno možemo uslovno govoriti o tome, s obzirom da je to patrijarh Porfir ima 60 godina, ali on je mlađi u odnosu na one koji imaju 90 godina. Svakako dosta je mlađi. Tako da, kada je reč o arhijerejima, mladost ima jednu drugačiju dimenziju nego u građanstvu. Da, čini se da je evo zadovoljena ta neka želja da evo vidimo kako ćemo sada sa jednim mlađim patrijarhom kakav će život biti Srpske pravoslavne crkve i kako će čovjek koji je liberalniji shvatanja voditi Srpsku pravoslavnu crkvu. Dakle, to nesumnjivo znamo njegovu ulogu i u društvenom životu ne samo Republike Srbije, nego evo, i Hrvatske i šireg srpskog jugoslovenskog prostora. Dakle, on se u tome iskazao. To je jedna bogata, veoma bogata biografija. On je prvo bio vikarni episkop, pa je posle bio mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, pa evo sada patrijarh. On je profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bio je i državni funkcioner kada je bio na čelu radiodifuzne agencije Republike Srbije. Bio je jedno vreme kratko čak i zadužen, kao episkop zadužen za vojna pitanja. To je doduše bilo kratko, ali eto i to je čak ubeležio svoju biografiju vladika Porfirije i sadašnji patrijarh. Pored toga on je bio duhovnik, ako se ne varam, bio je sigurno duhovnik vaterpolo reprezentacije Srbije. Dakle, imao je i tu sportsku ulogu. On je čovek, dakle, širokih interesovanja, vrlo obrazovan i posvećen jedinstvu srpskog naroda. To je vrlo važno. Dakle,
da, kada ste rekli liberalnijih shvatanja, šta ste po tim podrazumevali?
Pa evo, podrazumevam ono što je i on. Dakle, on shvata ljudske sudbine i te ljudske sudbine prosto razume sve vrline i mane. Dolazi iz jednog ambijenta koji je sasvim drugačiji od prethodnih patrijaraha. Dakle, mi sada imamo episkopa koji je odrastao, sazrevao u vreme kada je popularna kultura cvetala Jugoslavijom. On je iz tog ambijenta i on je, kada je bio iguman u Kovilju, i okupljao ljude koji dolaze iz sveta popularne kulture i rock'n'rolla. Dakle, to je jedan sad potpuno drugačiji pogled na, na kulturu, na, na, na popularnu kulturu, na mladost, na, na ljude. Sigurno, dakle, da prethodni patrijarsi, patrijarh Irinej i patrijarh Pavle nisu doživljavali čitav taj post-Vudstokovski svet tako kako bi ga doživljavao sadašnji patrijarh Porfirije. Prosto generacijski jaz između njih prilično veliki. Tako da, eto, dakle, dobili smo patrijarha i tu nema šta da, da prosto i krijemo, koji je prvog srpskog patrijarha smo dobili, koji dolazi iz tog sveta, iz tog ambijenta, koji je, evo, sasvim drugačiji od tradicionalnog vaspitanja koji su imali patrijarsi Pavle i Irinej, koji su prosto jedno, jednostavno iz tradicionalnih porodica, konzervativnih shvatanja, drugačijih i o vladika Porfirije, kažem, kad govorimo i o tom njegovom centru za lečenje narkomanije, sećamo se koliko je on se on potrudio da te ljude, mlade ljude koji su zastranili i koji su otišli tom stramputicom, koju takođe nosi, nose neki vidovi popularne kulture, koliko se on trudio, očinski trudio da ih, da im pomogne i da ih vrati na pravi put. Dakle, zaista možemo da budemo veoma srećni i obradovani što smo dobili patrijarha ovakvog kova, vrlo širokih shvatanja, vrlo širokog obrazovanja, dubinskog obrazovanja, dubinskog poznavanja problema i pitanja, i pritom sklonog diplomatiji, dijalogu i međuverskom dijalogu. Dakle, možemo samo da govorimo pohvalno.
Da, vratila bih se još malo na, na sam izbor. Mnogi su iznenađeni brzinom kojom se završio izborni sabor. Čini se da to do sada nije bio slučaj. Šta ta brzina, odnosno kraće vreme trajanja sednice sabora znači?
Pa, to je bilo poznato da će ova sednica trajati kratko. Dakle, i ako se, ako je bio, bio je poznat taj dnevni red, da je bilo predviđeno da se patrijarh bira tačno danas. I ja sam, eto, o tome govorio danas na Radio Televiziji Srbije, na televizijskom programu ujutru. Pa evo sada čujemo od ljudi da su iznenađeni kako sam nešto pogodio, ali nisam ja to pogodio, nego sam samo znao za dnevni red i znao sam da će se to sigurno završiti danas. Tako da ako u dnevnom redu stoji da se patrijarh bira 18. to znači da se patrijarh bira 18. Nisam ja ništa tu pogađao, nego ili predskazivao, samo sam prosto išao za tom informacijom koja je bila činjenica. Nije bilo nikakvih drugih otvorenih pitanja, pritom zadovoljeno je kriterijum kada reč o epidemiološkim merama, da se previše ne boravi u zatvorenim prostorijama. Znalo se već koji će episkop imati najveći broj glasova, zato što je to prosto bilo poznato nakon svih tih razgovora koje su episkopi između sebe imali i u prethodnom vremenu, i evo, dobili smo vrlo brzo, dakle, tu trojicu. Ta trojica su bili glavni kandidati, dakle, da sad pomenuli smo koji su, bili su glavni kandidati, to se i ostvarilo, sve je išlo po normalnoj utvrđenoj proceduri, bez ikakvih zastoja, i završilo se, eto, u očekivanom roku, čak možda nešto i ranije nego što smo mislili. Recimo da je to tako, da činilo mi se da će to biti predveče, međutim, evo, bilo je negde popodne, dakle, čak su episkopi vrlo brzo završili taj vrlo važan posao. Sad, posle ustoličenja novog patrijarha, ja ne znam, zaista nemam informaciju da li se nastavlja redovni sabor.
Dakle, da, to ćemo saznati, nema još, čuli smo od naše reporterke, još nema nekog zvaničnog saopštenja o tom.
To zavisi od novog patrijarha, dakle, on će predložiti o sinodu, ali to zavisi od njega, dakle, to ćemo čuti od patrijarha Porfirije.
Koliko je značajno to ko će, koja ili kakva ličnost biti na tronu Srpske pravoslavne crkve? Koliko je to važno za samu crkvu, za društvo, a i za politički život?
A to je vrlo važno, to je suštinski bitno, zbog toga što ta osoba treba da bude spremna i da ima potpuni komunikacioni kapacitet za otopljavanje odnosa i održavanje toplih odnosa sa srpskom državom, jer srpski narod ne može da izdrži neku turbulenciju koja bi bila, na primjer, između srpske države i srpske crkve. U našem narodu prosto to su dve, to je jedna vertikala koja se prožima, to je simfonija koju mi očekujemo od srpske države i crkve.
A kroz istoriju smo imali i takvih slučajeva.
Pa to je bilo kroz istoriju, tu je bilo takvih turbulencija, ali to ostavlja tragove. I gubi se nekako tlo pod nogama i posle treba prođe neko vreme da bi se situacija i posle tih tektonskih poremećaja smirila. Takvih poremećaja je bilo, naravno, ne u poslednje vreme, ali ih je bilo ranije i pošto je to i kao istoričari poznajemo kako to izgleda, najbolje da se to nikad ne desi. I onda je ovo odlično što ćemo imati ovu situaciju da će srpska država i crkva vrlo kompetentno sarađivati. Neće biti opozicija jedna drugoj svakako, ali takođe je vrlo važno da kritičko mišljenje koje se šalje iz crkve ka državi i države ka crkvi, ono je dragoceno i ono se mora podržati. Dakle, ne očekuje se zaista od naših predsjednika u Beogradu i Banja Luci i našeg patrijarha u Beogradu da sad oni imaju potpuno skladno mišljenje o svemu. Dakle, čak to nije ni dobro. Najbolje je da u dijalogu između njih trojice, pa možda im se jednog dana pridruži neko iz Crne Gore, to ćemo videti, najbolje je da u tom dijalogu se prosto rešavaju ta ključna pitanja od interesa za srpski narod.
Mnogo je priče bilo o tome u medijima i u javnosti zašto se izbor odvija u hramu Svetog Save, ne u Sabornoj crkvi u Patrijaršiji, od logičnog objašnjenja da je to zbog korone do raznih spekulacija o kamerama, o uticajima sa strane na sam izbor patrijarha. Može li se uopšte uticati na izbor patrijarha?
Pa ne može, to su naravno besmislice. To je zaista je žalosno kako su neki mediji izveštavali o čitavom procesu nakon što je sinod odredio kada će biti ovaj datum za izbora patrijarha. Hram Svetog Save odabran je zbog epidemioloških mera. Dakle, nema nikakvih drugih razloga. Kogod poznaje kako izgleda saborska sala u Srpskoj patrijaršiji zna da je to mali prostor i da se tu ne mogu ispoštovati epidemiološke mere, da episkopi sede jedan ispred drugog bez ikakve distance. Dakle, distance može biti eventualno metar u toj sali, što je sasvim malo, a pritom poznato nam je da gde ne mogu biti ispoštovane mere može biti samo do 5 osoba u istoj prostoriji. To je, dakle, to su mere kriznog štaba koje su donete, tako da je ovo bilo jedino rešenje da se u kripti hrama Svetog Save obavi ovaj izborni sabor. Pritom, u čemu je problem? Jer hram Svetog Save je katedralni hram, saborni hram čitave Srpske pravoslavne crkve. Dakle, do sada to je bila saborna crkva, ali pretpostavljam da će saborna crkva biti saborni hram arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a da će sada hram Svetog Save, kada je već u punom formatu, kada je potpuno izgrađen i spoljašnjost i unutrašnjost su završeni, nema nikakvog razloga da hram Svetog Save ne bude mesto gde će se ustoličavati budući srpski patrijarh. Ja verujem da je evo ovo ustoličenje koje će biti u Sabornoj crkvi u Beogradu možda i poslednje na tom mestu, da prosto ustoličenje treba logično premestiti u hram Svetog Save. To je saborni hram, to je imperijalni hram srpskog naroda, tako je zamišljen u vreme kada je početo njegovo pravljenje, da bude naša Sveta Sofija, da tako i podseća. U svakom slučaju, dakle, nikakvih dilema, zaista, ko je bio dobronamerno gledao na sve ovo što se dešava, nije vidio nikakav problem. Pa evo, čak i evo oko tih kamera o kojima se govorilo, će one biti uključene, neće biti uključene, nisu bile uključene, naravno, čak i da jesu bile uključene, pa može se napraviti, a nisu bile uključene, može se napraviti neko glasačko mesto koje je van domašaja svih kamera. Dakle, to je neka kabina, ako je neki episkopi nisu imali poverenja, ta kabina se vrlo lako napravi. Dakle, to je, napravi se za nekoliko minuta, gotovo može da se sklopi. Tako da, evo, kada sumiramo, zaključimo, nažalost, svi ti napisi i verbalni izlivi nepoverenja imali su stvari za nameru samo da poljuljuju temelje Srpske pravoslavne crkve, ali nisu imali nikog efekta, osim što su ostavili oporuku.
Da, a kako je to bilo u nekim ranijim vremenima? Da li su takve bure, tračine, glasine pratile i ranije izbore patrijarha?
Pa ovaj prethodni jesu. Dakle, prethodni jesu, jer ako se setimo, ova tri kandidata, Mitropolita Amfilohija, vladike Irineja Bulovića i patrijarha Irineja, kada je pre 10 godina biran patrijarh, pa je to bio patrijarh Irinej Gavrilović, onda jeste bilo to nekako nalik ovome, mada ne tako drastično, ali bilo je puno tekstova u štampi o ovim milionim kandidatima, o sudarima ovih milionih kandidata. Ja sada ne želim da personalizujem, ali sećamo se tog vremena kako je to sve izgledalo, ali nije bilo ovako turbulentno i još uvek to vreme nije bilo vreme reality showa. Dakle, to vreme je nešto drugačije vreme, a sada kada se sve, onako, naša javnost je obuzeta tim nepotrebnim informacijama o reality showu i slično, onda se i eto i novinarstvo svelo na to da bude u servisu reality showa, pa čak i da prikazuje izbor patrijarha na taj način, kao da je to neki reality show ili kao da je to neka sportska prognoza, kladionica, loto, loz ili već šta, a ne jedan važan istorijski događaj u istoriji srpskog naroda.
Govorili smo već o povezanosti crkve i države i o mogućem uticaju crkve na politička zbivanja. Događaje u Crnoj Gori pokazali su i dokle seže moć i uticaj crkve. Kada će biti izabran mitropolit crnogorsko-primorski? Šta se tu očekuje?
Pa evo, to ćemo da vidimo da li će sada sabor biti nastavljen, ali kao redovni sabor ili neće. Prilika je da, pošto su svi arhijereji, uglavnom svi arhijereji tu, da sabor bude nastavljen kao redovni sabor. I da se reše ta ključna pitanja, kao što je popuna mitropolitskog mesta na Cetinju i popuna episkopskog mesta u Valjevu, pa možda i popuna mitropolitskog mesta u Zagrebu. Pošto ga, evo, sada je ono ostaje upražnjeno, pošto je Porfirije postao patrijarh. Dakle, to ćemo videti za nekoliko dana. Logično rešenje je, kada je reč o Crnoj Gori, da vladika Joanikije bude mitropolit. Ja, naravno, ne želim sada da budem neki agitator za to. To je odluka sabora, Svetog arhijerskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Ali kažem da je to logično rešenje, s obzirom da je vladika Joanikije zaista čovek od punog poverenja, koji ima sve kvalitete da bude na tom mestu. Pritom je vrlo važno da to mesto bude čovek koji nema identitetskih problema, a vladika Joanikije nema nikakav identitetski problem zbog toga što je on 100% Srbin i s tim u vezi on će mitropoliju crnogorsko-primorsku i dalje bez rezerve vezivati za celinu Srpske pravoslavne crkve. Kada je reč o mitropoliji crnogorsko-primorskoj, još mislili smo da smo sva pitanja razrešili odbranom srpskih svetinja u Crnoj Gori i evo, izmenom i dopunom zakona o slobodi veroispovesti. Međutim, ostala su neka pitanja da se razreše. To je neko saznanje koje je postalo i ranije, ali ga nismo javno izgovarali da bismo sačuvali mir i poredak, pogotovo u turbulentnim vremenima. Dakle, u redu jednog vrlo malog broja sveštenika mitropolije crnogorsko-primorske, koju možemo nazvati cetinskom birokratijom, postoje neki identitetski problemi i drugačija viđenja budućnosti mitropolije crnogorsko-primorske, koja bi mogla da ima neku posebnost u okviru Srpske pravoslavne crkve. Dakle, nije reč o ljudima koji bi izvršili neki prevrat ili nešto slično, dakle, to ne smemo se ogrešiti o njih, ali se radi o tome da postoje ideje o nekoj autonomiji mitropolije crnogorsko-primorske, znači, govorim samo o toj eparhiji, u okviru Srpske pravoslavne crkve, ali to jednostavno nije moguće, zato što bi to značilo da se narušava jedinstvo, potpuno jedinstvo Srpske pravoslavne crkve na matičnom prostoru srpskog naroda koji čine Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Dakle, ali evo, mislim, novi patrijarh zna sigurno za to i reč je samo o nekom dijalogu koji bi trebalo uspostaviti sa novim mitropolitom crnogorsko-primorskim, za koga očekujem da će to biti Joanikije, i onda to prosto u najboljoj nameri i bez ikakvih turbulencija i bez ikakvih sankcija rešavati to tako što će te struje koje se zalažu za autonomiju mitropolije crnogorsko-primorske prosto biti akademskim putem ubeđene u to da je ovo bolje rešenje za sve nas, da ne bude nikakvih podela u okviru Srpske pravoslavne crkve, pravljenje nekih asimetričnih federacija i slično. jer srpski narod to ne može da podnese. Mi nismo ni Grci, ni Rusi, gde Grci mogu da imaju 3 patrijaršije, 4 arhijepiskopije kao samostalne crkve i ko zna koliko autonomnih crkava, ili da Rusi imaju neki mitropolitanski sistem gde oni imaju i svoje mini sabore i mini sinode. Mi prosto smo na jednoj vetrometini kao srpska nacija, najzapadniji pravoslavni narod, gde nas udara kogde stigne i svako narušavanje čvrstog jedinstva Srpske pravoslavne crkve i svaki separatizam koji, bilo da je crkveni ili identitetski u okviru Srpske pravoslavne crkve, ne može se prihvatiti. Imamo jedan izolovan slučaj, to je ova pravoslavna arhijepiskopija Ohridska, to je zatečeno stanje i sad eto to je tako kako je, ali mi više takvih stanja i takvih autonomija ne možemo da iznesemo kao Srpska pravoslavna crkva.
To je svakako tema o kojoj će biti reči i u narednom periodu. Hvala vam najlepše što ste govorili za emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za noviju istoriju Srbije. U julu 2014. godine, dve nedelje posle ustoličenja za mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog, u manastiru Kovilj, njegovom duhovnom zavičaju sa izabranim patrijarhom Porfirijem, za naš program razgovarala je Ana Tomašević.
Vladiko, rekli ste da u Zagreb idete s radošću i sa strahom. Šta vas raduje, a šta plaši?
Ja moram pre svega da ukažem i na vašu primetbu ili zapažanje da me je hrvatska javnost zaista dočekala jednom predivnom dobrodošlicom i eho te dobrodošlice još uvek nekako traje i ja zaista ničim zasluženo hranim se na neki način i inspiriše me to i daje mi snagu i uverenost da moj odlazak u Zagreb nije zavisio uopšte od eventualnih mojih nekakvih kvaliteta, nego da je to zaista izraz promisla Božijeg i da samo ljubav mnogih ljudi i u Hrvatskoj i ovde je kontekst i atmosfera u kojoj ću moći da dejstvujem i to će zapravo biti i osnov i snaga kojom ću, ako nešto uopšte budem uspeo, da doprinesem životu naše tamo crkve, uspeti da doprinesem.
Dobro, delimično je to ono što vas raduje, ali šta je ono pred čim zebete eventualno?
Da, to me s jedne strane raduje ta dobrodošlica i to raspoloženje, ali u isto vreme i strahujem da možda neću biti uvek na visini zadatka i da zapravo, iako nikada to neće biti plod moje volje, ali da može biti da zbog nekih nedostataka i slabosti neću moći da ispunim sva očekivanja koja su izražena u toj dobrodošlici. A naravno, strahujem i zbog razmišljanja o odluci našeg sabora koji takođe tom odlukom postavlja jedan zadatak pred mene i u tom smislu nisam siguran da li ću moći svim zadacima da odgovorim, ali ono što sigurno znam to je da želim i da hoću svim svojim bićem i svim svojim kapacitetima, kakvi god da su, da učinim sve da naša crkva tamo živi punim plućima, a to znači da svaki čovek koji se osjeća pravoslavnim hrišćaninom se osjeća potpuno slobodno u Hristu i da evanđelske vrednosti budu svakodnevnica crkve, to jest ljudi koji jesu pravoslavni zato što je to jedini mogući način da svedočimo istinu i da ta istina bude most i u odnosu na sve druge koji takođe čeznu za istinu.
Thank you. Tako je za prvi program Radio Beograda pre nekoliko godina govorio sada novi patrijarh Porfirije. 17:40, emisija U središtu pažnje, na redu su reklame i muzika.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje. Slušate prvi program Radio Beograda. U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 44 i po minute. U poseti Beogradu je šef diplomatije Severne Makedonije Bujar Osmani. Sa državnim vrhom Srbije razgovarao je o bilateralnim odnosima dveju zemalja, međusobnoj podršci na evropskom putu kao i o položaju nacionalnih manjina. Preneo je podršku dijalogu Beograda i Prištine kao načinu za rešavanje otvorenih pitanja. Predsjedniku Aleksandru Vučiću zahvalio je na donaciji vakcina koje su omogućile da počne imunizacija građana Severne Makedonije. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je nakon sastanka sa gostom iz Skoplja naglasio da je današnja poseta dokaz dobrosusedskih odnosa, pripremila Sanja Brkić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sa ministrom spoljnih poslova Severne Makedonije Bujarom Osmanijem razgovarao o konkretnim projektima koji bi doprineli boljem povezivanju i ekonomskoj saradnji dveju zemalja, poput modernizacije železničke pruge do Skoplja i jačanja infrastrukture na graničnim prelazima. I šef srpske diplomatije Nikola Selaković saglasan je da postoji puno mogućnosti za dalje intenziviranje i političke i ekonomske saradnje.
Konstatovali smo da je regionalna saradnja i građenje dobrosusjedskih odnosa ono što je nesumnjivo prioritetno opredeljenje nas dvojice lično i naših dvaju ministarstava, da je mnogo važno sa kim živiš i kraj koga živiš i kako živiš. Dakle, sa tim u vezi, apsolutno smo u funkciji onoga što jeste dogovor političkog vrha naših dveju zemalja, a to je mini Schengen inicijativa, čijem sprovođenju ćemo doprinositi koliko je to u našim kapacitetima na najbolji mogući način. Potpuno smo saglasni da je jačanje ekonomske saradnje jedan od nužnih prioriteta odnosa naših dveju država. Samo u prošloj godini opterećenom COVID-om mi smo imali našu trgovinsku razmenu od preko 860 miliona evra, ali 90. godina smo imali saradnju, odnosno razmenu koja je premašivala cifru od sadašnjih milijardu evra, tako da je to nešto čemu težimo.
Ministar Bujar Osmani navodi da je potrebno vratiti dinamiku političke komunikacije kakva je bila pre pandemije. Regionalna saradnja je, kako kaže, plodno tlo za dalje unapređivanje odnosa. Na sastanku je bilo reči i o evropskim integracijama.
Iskustva Srbije u evropskim integracijama su za Severnu Makedoniju dragocena. Neodobravanje početka pristupnih pregovora našoj zemlji je dovelo u pitanje kredibilitet procesa proširenja Evropske unije. Smatram da je važno da zemlje Zapadnog Balkana sarađuju i imaju koordinisan pristup prema Briselu.
Osmani dodaje da su za regionalnu saradnju od velikog značaja i odnosi Beograda i Prištine.
Dijalog nema alternativu. Samo rešavanje otvorenih pitanja doprineće stabilnosti regiona i njegovom prosperitetu.
Kada je reč o potezima zvanične Sofije koji trenutno onemogućavaju napredak Skoplja na evropskom putu, a tiču se i srpsko-makedonskih odnosa, Selaković navodi da je potrebno ostaviti razlike i fokusirati se na ono što nas spaja.
Naše prisustvo, ekonomsko, političko i svako drugo na teritoriji našeg južnog suseda Republike Severne Makedonije nije opterećeno apsolutno nikakvom primišlju niti bilo kakvim drugim motivom do motivom da budemo najbolji mogući susedi, da budemo najbliži, da gradimo svoje infrastrukturne veze. Dakle, mi smo čvrsto opredeljeni da gradimo svoju saradnju, da gradimo svoju saradnju sa svim svojim susedima i da u toj saradnji nemamo nikakvih skrivenih misli. Naši misli su otvorene, mi Republiku Severnu Makedoniju kao državu poštujemo, mi poštujemo makedonski narod i sve građane Republike Severne Makedonije, sve ono što čini vaš nacionalni identitet i zahvaljujemo se na onom poštovanju koje sa druge strane dolazi prema nama.
Upitan da prokomentariše navode medija o tome da je pet zemalja spremno da povuče odluku o priznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova ukoliko se Priština ne pridržava svojih obaveza iz Vašingtonskog sporazuma i da li to znači da Beograd nastavlja kampanju u borbi za otpriznavanje, Selaković navodi da se naša zemlja, kao i do sada, dogovorenog uvek pridržava.
Srbija se kao kredibilna država i kao kredibilan partner drži onoga što se sa nekim dogovori. I nije neko ko krši dogovore i nije neko ko je veroloman. Prema tome, mi se držimo svoje obaveze. Ako se drugi ne drži svoje obaveze, ne treba da očekuje da mi budemo vudu lutkica ili da budemo nemi posmatrači. To je sve što bih imao da vam kažem. Dakle, prednost apsolutno dajemo dijalogu u rešavanju svih otvorenih pitanja, kako i naših unutrašnjih pitanja, tako i onoga što su regionalna pitanja i što su pitanja naših odnosa.
Ministar Osmani dodaje da otvorenih pitanja između Srbije i Severne Makedonije nema, a ono čemu će dve zemlje težiti jeste ispunjavanje dogovorenih projekata i inicijativa.
Srbija troši 3 do 4 puta više energije po jedinici društvenog proizvoda nego naši susedi i gotovo 5 puta više u odnosu na neke druge zemlje Evropske unije, ističe ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Na sednici Skupštinskog odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, Mihajlovićeva je naglasila da su pred nama fundamentalne promene u oblasti energetike zajedno sa zaštitom životne sredine. Kako najavljuje, 4 zakonska predloga naći će se na sednici vlade Srbije iduće nedelje, a nakon toga i u parlamentu, izveštava Jovana Obrenić.
Ministarstvo rudarstva i energetike jedno je od najopterećenijih u vladi, ocenjuje predsjednik Skupštinskog odbora za energetiku Veroljub Arsić i podsjeća da od rada javnih preduzeća koje su pod upravom Ministarstva rudarstva i energetike zavise svi privredni tokovi u zemlji. Strukturne promjene unutar javnih preduzeća su stoga ključne, kaže Arsić.
Poznato je da građani Republike Srbije imaju najnižu cenu električne energije u čitavoj Evropi. Cilj nam je da i dalje ne budu pogođeni visokim cenama električne energije, ali svakako da je potrebno da u budućnosti reformišemo elektroprivredu Srbije, da ona bude modernija, uspešnija, a da građani i dalje dobijaju jako povoljno isporučenu električnu energiju.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović ističe da je neophodno naći pravi način kako bi se stvorili uslovi da se obnovljivi izvori energije iskoriste i da država ima korist od toga. U narednom periodu energetska politika sprovodit će se paralelno na više koloseka, ističe ministarka, i dodaje da je prvi izmena najvažnijih zakona u oblasti energetike i rudarstva, kao i donošenje 2 nova.
Pred nama su fundamentalne promjene u oblasti energetike, ali zajedno naravno sa zaštitom životne sredine. Predstavit ćemo i zakone koji verujem da će se već koliko sljedeće nedelje naći pred ministrima i ministarkama u vladi Republike Srbije, nakon toga i u parlamentu, ali ćemo isto tako razgovarati o strukturnim promjenama unutar javnih preduzeća. Bez njih ne možemo da očekujemo rast bruto društvenog proizvoda, niti zaista to tu ekspanziju koju hoćemo da vidimo u energetici i rudarstvu. Nema razvoja i budućnosti, nema rasta BDP-a ukoliko ne budemo imali jedan veliki, važan, značajan investicioni plan.
Pre rada na novim neophodno je posvetiti se za ostalim obavezama, ističe Mihajlovićeva. Ona podsjeća da je Srbija još 2014. godine potpisala ugovor sa energetskom zajednicom kojim se obavezala da će napraviti određene korake u reformisanju javnih preduzeća i EPS-a i Srbijagasa. Međutim, ona ističe da do decembra prošle godine ni jedan od tih koraka nije ispunjen, što Srbiju dovodi, kako kaže, na korak do spora sa energetskom zajednicom.
To znači da možemo sad sedemo sa advokatima i da radimo, zato što nismo uradili nešto što je potpuno prirodno, normalno, što može da donese razvoj i gasnom sektoru i elektroenergetskom. Ono što smo uradili donošenjem odluke vlade u decembru mesecu prošle godine bilo je da upravo krenemo u tom smeru, iako sa zakašnjenjem, a to znači da razdvojimo delatnost u Elektroprivredi Srbije od distributivne delatnosti. To smo uradili, nezavisna preduzeća su stvorena, ima tu još dosta posla, ali verujem da će to ići do maja meseca, će biti završeno. Ono što se još uvijek nije desilo, to je Srbijagas, i to može zaista skupo da nas košta, ne samo u smislu nekog spora sa energetskom zajednicom i sa našim stavom hoćemo li mi u Evropsku uniju po direktivama ili nećemo, nego je pitanje zaista razvoja, hoćemo li mi da imamo pregledno poslovanje, hoćemo li da znamo šta je plan investicija, hoćemo li da trošimo stotine i stotine miliona evra na nešto što možda neće doneti pravi rezultat. Sve je to deo reforme Srbijagasa. Znači, borit ćemo se maksimalno u vladi zajedno sa preduzećima. To jeste borba zato što svaka vrsta promene dovodi do toga da imamo jako puno otpora.
Pored promene zakonskog okvira politike cene električne energije i reformisanja velikih preduzeća, ministarka Zorana Mihajlović najavljuje i kapitalne investicije kao treći kolosek rada u narednom periodu. Ona ističe da investicioni program u svim oblastima energetskog i rudarskog sektora iznosi oko 10,5 milijardi evra.
I vest koja je stigla u toku ove emisije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku njegovoj svetosti novo izabranom arhijepiskopu Pećkom, mitropolitu Beogradsko-Karlovačkom i patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju, u kojoj se kaže: Vaša svetosti, sa radošću sam primio vest o vašem izboru za naslednika Svetoga trona Pećkoga, trona našeg oca Svetog Save Srpskog. U ime Republike Srbije, kao i svih naših građana pravoslavne veroispovesti, želim vam da dugo i plodno delate na njivi gospodnjoj u ime Hristovo, a u čast roda srpskog i sveg roda pravoslavnog. Ovoga puta težak, ali častan zadatak pao je na vas, da čuvate jedinstvo Srpske pravoslavne crkve i veru među svetosavskim narodom, navodi se između ostalog u čestitki predsjednika Vučića. 4 minuta, ostalo je do 18 časova i bližimo se kraju i ovog izdanja emisije U središtu pažnje, koji su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Preporučujemo vam da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Da bi razumela, to nije stvar.